มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการที่นำสาระความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทุกๆครั้งที่พบกันค่ะวันนี้ช่วงแรกของรายการเราจะตีตัวเดินสายไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ศิวิไลสิริมังคลารัตน์อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตรสาขาวิชากีตวิทยาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะในเรื่องของไหมอีรี่แมลงเศรษฐกิจที่น่าจับตามองค่ะและช่วง108ทั่วไทยเราก็มีวิธีดูแลรักษาผ้าไหมมาฝากนะคะสุดท้ายของรายการช่วงติดไม้ติดมือวันนี้มีของรางวัลสำหรับคุณผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการค่ะตอนนี้เข้าสู่ช่วงแรกก่อนนะคะตีตัวเดินสายค่ะ
ช่วงตีตัวเดินสาย
ไหมเป็นตัวอ่อนเรียกว่าตัวไหมหรือว่าหนอนไหมนะคะมีความสำคัญทางเศรษฐกิจเนื่องจากว่ามันสามารถให้เส้นใยเป็นเส้นไหมที่มีความมันแวววาวโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนเส้นใยธรรมชาติอื่นๆค่ะมีไหมป่าอยู่ชนิดหนึ่งนะคะที่มนุษย์เราสามารถนำมาเลี้ยงได้อย่างสมบูรณ์ครบวงจรชีวิตเพื่อเราจะได้นำเส้นใยนั้นมาใช้ทอเป็นผืนผ้าและนำไปใช้ในครอบครัวในชุมชนหรือส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมไหมภายในประเทศค่ะจนกลายเป็นแมลงเศรษฐกิจที่สำคัญนั่นก็คือไหมอีรี่นะคะรายละเอียดเกี่ยวกับไหมชนิดนี้จะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้ทางรายการได้ต่อสายตรงไปยังรองศาสตราจารย์ดร.ศิวิไลสิริมังคลารัตน์อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตรสาขาวิชากีตวิทยาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสัมภาษณ์อาจารย์ในเรื่องของไหมอีรี่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.ศิวิไลคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะเรื่องของผ้าไหมเนี่ยคนไทยได้รับความยกย่องจากต่างประเทศมาแล้วนะคะคราวนี้ไหมชนิดใหม่ที่เราจะคุยกันวันนี้อยากทราบถึงความเป็นมาค่ะการเพาะเลี้ยงไหมอีรี่มีความเป็นมายังไงคะ
โดยตัวไหมอีรี่นี่นะคะความเป็นมาก็คือว่าเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยก็มีแต่ท่านนักวิชาการก็มีการศึกษามานานมากแล้วค่ะแต่จริงๆแล้วอาจจะมีอุปสรรคบางประการหรือความต่อเนื่องไม่เกิดนะคะจนกระทั่งมาถึงศาสตราจารย์ดร.สุกามาอิกุลนะคะท่านเป็นอดีตอธิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค
่ะท่านเป็นผู้เริ่มต้นต่อเนื่องมาและเป็นความร่วมมือทางวิชาการท่านก็มองการไกลและก็เล็งเห็นว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยของภาคอีสานและเป็นแหล่งเลี้ยงไหมสำคัญและก็แหล่งใหญ่ของประเทศนะคะแล้วก็บังเอิญเนี่ยมีพืชอาหารของไหมอีรี่คือมันสะบหลังก็เป็นแหล่งปลูกแหล่งใหญ่ของประเทศอีกเช่นกันก็เลยเป็นสองสิ่งมีชีวิตที่เป็นความลงตัวกันนะคะก็เลยกลายเป็นที่มาว่ามาวิจัยขอนแก่นก็เลยได้ร่วมศึกษาก็จนกระทั่งศึกษาจนครบวงจรและไปไกลมากๆจนถึงวันนี้ค่ะซึ่งทางมหาวิจัยเรานี่นะคะมาเริ่มต้นศึกษาประมาณปี2534
ค
่ะก็20กว่าปีมาจนมันครบวงจรอย่างค่อนข้างจะดีมากอะค่ะ
เพราะว่าที่นั่นมีวัตถุดิบ2อย่างด้วยกันพร้อมเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะคราวนี้วิธีการเพาะเลี้ยงล่ะคะต่างหรือว่าเหมือนคะ
ถ้าพูดถึงวิธีการเพาะเลี้ยงนี่นะคะ
ค่ะ
ง่ายกว่าไหมบ้านเยอะอะค่ะ
ค
ำว่าไหมบ้านก็คือไหมหม่อนใช่ไหมคะ
ค่ะ
ซึ่งก็อย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งเลี้ยงไหมที่ดังที่สุดของประเทศนะคะแล้วก็เป็นทั้งอาชีพเสริมและอาชีพหลักทีนี้เกษตรกรหรือคนในพื้นที่เลี้ยงไหมเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่แล้วก็ถือว่าเก่งเลยอะค่ะส่วนไหมอีรี่เนี่ยการเลี้ยงเช่นเดียวกันเลยคล้ายกันแต่ง่ายกว่าเยอะง่ายประเด็นที่หนึ่งก็คือโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานทางเลี้ยงไหมบ้านนะคะก็คืออุปกรณ์วิธีการต่างๆเหมือนกันเลยแต่ง่ายกว่าเช่นกรณีไหมหม่อนหรือไหมบ้านนี่นะคะเขาเลี้ยงด้วยใบหม่อนเป็นเพียงพืชอ่านชนิดเดียวที่เลี้ยงได้แต่ไหมอีรี่เนี่ยมีพืชอ่านหลากหลายชนิดมากแต่ที่สำคัญก็คือมันสำปะหลังของอีสานของประเทศไทยนะคะและหุ่งอะค่ะ ซึ่งลูกหงส์ก็เป็นพืชอาหารหลักที่ดีนอกจากนั้นยังมีพืชอาหารอีกหลายชนิดโดยเฉพาะที่เราได้พัฒนาไปครั้งและรายงานไปครั้งแรกของโลกเนี่ยนะคะก็คือมันต้นมันลายและลีลาวดีค่ะ
อ๋อแ
ต่อย่างนี้ค่ะและซึ่งการเลี้ยงยังไม่พอนะคะถ้าจะว่าไปแต่ไม่ได้แนะนำนะคะคือปกติเราศึกษาวิจัยและศึกษาทางสถิติมาแล้วคือเราทดสอบการเพาะเลี้ยงให้กิน1มื้อ2มื้อ3มื้อ4มื้อต่อวันมันให้ค่าไม่แตกต่างทางสถิติอะค่ะ
ค่ะ
แต่ถ้าไหมหม่อนเนี่ยเขาจะเลี้ยง3มื้อนะคะเช้าแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็ประมาณ 10:00 นถึงเที่ยงแล้วก็ตอนเย็น 16:00 น 17:00 นอีกครั้งนึงแต่ของไหมเอรี่เนี่ยถ้าจะว่าไปเนี่ย1มื้อได้เลยแต่1มื้อเนี่ยเราไม่แนะนำเพราะหลายครั้งที่เราเอาไปส่งเสริมเกษตรกรเนี่ยนะคะเกษตรกรมักจะเลี้ยงแล้วเลยละเลยไปเลยมันง่ายจนเกินไปก็เลยปล่อยปละละเลยเขาก็เลยกลายเป็นโรคเพราะว่าไม่มีการดูแลนะคะค่ะ
แต
่นี้ก็คืออุปกรณ์ต่างๆง่ายกว่ากันเยอะเก็บไปก็ไม่ต้องพี่ถีพี่ถันขออีกประเด็นนึงนะค
ะ
ถ้าไหมหมอนไว้ไปหนึ่งไปสองเนี่ยค่ะเราต้องเก็บใบอ่อนจากยอดเรียงตามลำดับมานะคะจะไมลี่เราพัฒนาใหม่หมดเลยทำอะไรให้มันง่ายไหมสำหรับคนจนไหมสำหรับพื้นที่ที่มันแห้งแล้งเพราะมันเป็นพืชแห้งแล้งนะคะปลูกในที่แห้งแล้งได้ผลดีเนี่ยค่ะไม่ต้องการน้ำไม่ต้องการการดูแลไม่ต้องมาคอยตัดต่ำอะไรประมาณนี
้
ส่วนมันสำหรับเราให้เอาใบล่างขึ้นมาเลยค่ะเลี้ยงใบอ่อนก็ไม่ต้องมาหั่นมาอะไรไม่ต้องพิถีพิถันอย่างนั้นนะสบายสบายเลี้ยงเป็นแบบอาชีพหลักอาชีพเสริมแบบไม่ต้องทุกข์อะค่ะ
ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเลี้ยงไหมหม่อนเนี่ยก็คือกิน3มื้อใน1วันเหมือนคนเลยนะคะเป็นเวลา
ใช่ค่ะ
คราวนี้ไหมอีรี่ที่อาจารย์บอกว่าอาหารเนี่ยให้วันละ1ครั้งก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้คุณภาพดีเนี่ย1ครั้งควรจะตรงเวลาหรือว่าอาจจะมากกว่า1ครั้งคะ
แต่1ครั้งไม่แนะนำเนื่องจากที่เรียนไปเมื่อกี้นะคะถ้าเป็น1ครั้งเนี่ยบางครั้งชาวบ้านอาจจะเห็นว่าเค้าเลี้ยงง่ายก็เลยไม่ค่อยใส่ใจเค้าก็แล้วไปการจะเก็บใบเหมือนกันถ้าให้ครั้งเดียวตูมลงไปเงี้ยมันทับตัวใหม
่
แล้วก็ให้เยอะกลายเป็นหมักหมมอะค่
ะ
ก็เลยแนะนำว่าดีที่สุด2มื้อก็พอเพียงค่ะ
2มื้อ
เช้ากับเย็นนะคะ
อ๋อนะคะ
ค่ะ
ในปริมาณที่พอเหมาะ
ใช่ค่ะแทนที่จะสมมตินะคะ1กระด้งเราให้5กิโลนี่สมมตินะอันนี้สมมติเฉย
ๆ
เราก็แบ่งเป็นให้ครึ่งนึงเช้าอีกครึ่งนึงให้เย็นอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
มันก็ไม่ทับตัวหนอนแล้วก็ใบมันก็จะโปร่งการระบายอากาศก็จะดีอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ค่ะ
อันนี้ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของไหมอีรี่ล่ะคะมีวิธีการพัฒนาให้มีคุณสมบัติดีขึ้นไหมคะ
ก็ณวันนี้ปัจจุบันนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนาจุดที่เราเห็นว่าเป็นจุดที่สร้างปัญหาให้เกษตรกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงเกษตรกรนะคะก็คือภาวะโลกที่เปลี่ยนไปโลกร้อนขึ้นเนี่ยนะคะประมาณกันว่าปี2100เนี่ยจะอุณหภูมิโลกจะขึ้นอีกเป็น 1.1 เป็นกลายเป็น 6.4% นะ
ค่ะ
ซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นอุปสรรคเดิมอ่ะแม้ว่าไหมเอรี่จะเป็นไหมทนร้อนนะคะดีกว่าไหมบ้านก็จริงแต่พอถึงหน้าร้อนก็จะเลี้ยงกันไม่ได
้
ถ้าเราไม่ปฏ
ิ
บัติตามเทคนิ
ค
เพราะว่าอากาศอุณหภูมิมันสูงเกินนะคะถ้าเกิน 3-5 องศานะจากผลงานวิจัยที่มีรายงานของต่างประเทศก็จะมีปัญหาละค่ะเขาไม่สร้างรังหรือเขาตายเงี้ยของไหมหม่อนก็ยิ่งแย่กว่านี้นะคะ
ไม่ทนร้อนเท่านี
้ไม่ทนเท่าเพราะฉะนั้นกรณีไหมเอรี่เนี่ยเราก็มีเทคนิคที่เราไปแนะนำส่งเสริมชาวบ้านชงนารอนไหมเอรี่เลี้ยงได้แต่เกษตรกรก็อีกค่ะเพราะอะไรที่ต้องการมีเทคนิคบ้างเกษตรกรก็มักจะ
ไม่
ค่อยใส่ใจ
ค
่ะเราก็เลยคิดใหม่แต่นี่เลยพัฒนาให้เป็นไหมทนร้อนขึ้นมา
ค่ะ
แล้วก็ได้นำเสนอนะคะแล้วก็ตีพิมพ์ผลงานไปในงานวันเกษตรอีสานช่วงเมื่อวันที่28-29ที่ผ่านมานี้นะคะแล้วก็ได้นำเสนอมขพกสื่อไปด้วยก็ทำให้เขาทนร้อนตอนนี้ระดับ40องศานี่สบายเลยค่ะแล้วตอนนี้เราพัฒนาต่อเพื่อปรับปรุงพันธุ์ให้ดีกว่านั้นนะคะ
อ
ันนั้นประเด็นแรกนะคะประเด็นที่สองที่เป็นไฮไลท์ของเป็นจุดเด่นของไหมอีรี่ตอนนี้นะคะก็คือเราพัฒนาเป็นไหมขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเรียกว่าจัมโบ้นะคะรังไหมรังใหญ่ เรากำลังจะเอา2เทคนิคนี้มาเชื่อมกันให้เป็นไหมทนร้อนแล้วก็ขนาดเดียวกันก็เป็นขนาดรังขนาดใหญ
่
ซึ่งรังของเขาเนี่ยถ้าใหญ่ก็หมู่บอกว่า1เราได้ดักแด้ที่ใหญ่ขึ้นมีน้ำหนักที่ดีขึ้นโปรตีนก็สูงขึ้น2รังใหญ่ก็ได้เส้นไหมเยอะก็ได้โปรตีนเยอะโปรตีนจากเส้นไหมนะคะ
ค่ะ
อันดับแรกก็คือได้เส้นใยเอามาทอเป็นสิ่งทออันดับ2โปรตีนจากเส้นใยจากมันมีโปรตีน2ชนิดอะค่ะเราเรียกว่าโปรตีนที่เรียกว่าเซลิซินที่เวลาสาวเส้นไหมออกมาน้ำกาวไหมที่ได้เรียกว่าน้ำกาวจากโปรตีนเซลิซินนะคะส่วนโปรตีนที่อยู่ในเส้นไหมเรียกว่าไฟโบอิน2อย่างเนี้ยเอามาทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นอาหารเสริมสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นสร้างมูลค่าได้สบายค่ะ
ค่ะนี่เรียกว่านับเป็นคุณสมบัติว่าเป็นจุดเด่นของไมอีรีได้ไหมคะอาจารย์
ถ้าบอกว่าจุดเด่นของเขานะคะก็คือจะต้องเรียกว่า1พ่อเลี้ยงได้ง่าย2แข็งแรงทนร้อนได้กว่าไหมบ้านถ้าจุดเด่นนะคะ
ค่ะ
อันต่อมาก็คือกินพืชอาหารได้หลากหลายชนิดทำให้เรามีพืชอาหารต้องให้ตลอดเวลามีพืชอาหารชดเชยทดแทนได้ไม่ทุกข์เหมือนไหมหมอนนะคะเพราะไหมหมอนพอไหมไม่มีใบมันใบไหมใบอ่อนต้องใบอ่อนถ้าไม่มีก็เลี้ยงไม่ได้เสร็จแล้วต่อมาจุดเด่นอีกอันหนึ่งก็คือคุณสมบัติที่เราเรียกว่าเทอร์โมปรอพเพอร์ตี้นะคะ
เ
ขาหมายความว่าเขามีคุณสมบัติในการปรับเกี่ยวกับอุณหภูมิอะค่
ะ
เนื่องจากว่าเส้นใยของเขาเส้นไหมนะคะเขามีรูในเส้นไหม
ม
ันทำให้เขาเก็บกักอากาศไว้ได้ในรูเพราะฉะนั้นได้อยู่ในห้องแอร์เขาจะทำให้เราอุ่นนะคะ
อ๋อค
่
ะ
ค่ะแต่ถ้าเกิดอยู่ในที่ร้อนกับกลายเป็นรูนั้นทำให้มีการระบายอากาศได้ดี
ก็ใส่สบายใช
่ไหมได้ค่ะก็เป็นที่นิยมของทุกวัยแล้วก็ทำให้มีคุณสมบัติเหมือนฝ้ายแก้มใหม่อะค่ะคือเข้าวาวเล็กๆเหมือนใหม
่
แต่เส้นเข้าเหมือนฝ้ายอันนี้คือจุดเด่นของเขานะคะ
ค่ะ
แล้วโปรตีนที่สูงติดอันดับ1ใน5ของแมลงที่มีในโลกอะค่ะ
ค
่
ะ
โปรตีนที่สูงอย่างกรณีของไมอีรี่โปรตีนเนี่ยเข้า 66% ถึง 67% นะคะแต่ว่าของไหมบ้านประมาณ 54-55% โปรตีนซึ่งเป็นแหล่งอาหารของคนนะคะซึ่งโปรตีนโลกกำลังจะขาดแคลนนะคะในปี2560นะ EU หรือยุโรปอะค่ะทุ่มเงินวิจัยมหาศาลเลยก็เป็นที่ยอมรับว่าโปรตีนจากแมลงเป็นที่ยอมรับแล้วก็จะมาทดแทนโปรตีนจากสัตว์ค่ะ
อันนั้น
ก็เป็นอีกจุดเด่นของเขาแล้วเป็นประโยชน์ไปด้วยไงค่ะอย่างเช่นโปรตีนที่เล่าเมื่อกี้นะคะถ้าเทียบเท่าว่าโปรตีนจากตัวอ่อนแมลงบางชนิดนะคะมีโปรตีนสูงกว่าเนื้อวัวตั้ง3เท่า
ค่ะ
หรือแม้กระทั่งถ้าบอกว่านมแก้วใหญ่1แก้วเนี่ยเทียบเท่ากับจิ้งหรีด4ตัวนะคะแคลเซียมอะค่ะ
ถ้
าเอาแคลเซียมเทียบกันเนี่ยค่ะ
ค่ะนี่ถือว่าเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจนะคะของไมอีรี่
ใช่ค่ะ
อาจารย์คะสนใจเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าช่วงวันที่28แล้วก็29มกราคมมีได้ทำเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องของไหมทนร้อนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะตรงนั้นน่ะกว่าที่จะได้ผลออกมาเนี่ยอาจารย์ทดลองอยู่นานไหมคะ
นานมากค่ะเพราะว่าเราต้องทดลองจนเขานิ่งนะคะก็เขาเรียกว่าหลายรุ่นอย่างน้อยๆตามหลักการนะต้อง8รุ่น6ถึง8รุ่นขึ้นไปหลักการในการปรับปรุงอะค่ะ
ค่ะ
แล้วเราต้องลองหลากหลายอุณหภูมิหลากหลายสายพันธุ์ของไมอีรี่อะค่ะแล้วเราถึงจะคัดอันดับแรกเราคัดสายพันธุ์ก่อนที่มีคุณสมบัติที่ดีผลผลิตสูงรักษาที่ดีแล้วเราไปทดลองกับอุณหภูมิต่างๆกันแล้วก็จากได้รูมต่างๆที่ดีแล้วก็ทดสอบกับความชื้นที่ต่างกันด้วยที่มันใกล้ความจริงที่สุดนะคะของประเทศไทย
ค
่ะ
เพราะว่าบ้านเราร้อนชื้น
ใช่ค่ะโดยเฉพาะอีสานอีกนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่เนี่ยสนใจนะคะหรือว่าเกษตรกรที่มีอาชีพเกี่ยวกับการปลูกหมอนเลี้ยงหมาอยากจะเปลี่ยนมาทำในเรื่องของหมาอีรี่บ้างอาจารย์จะแนะนำยังไงบ้างคะ
คือไอ้จุดที่ถ้าเกิดเกษตรกรที่ทำไม่ได้แนะนำว่าให้ไม่เลี้ยงหมาหมอนนะคะ
ค
่
ะ
หมาหมอนก็เป็นหมาที่เป็นมรดกของประเทศชาติแล้วก็มีความสวยงามมีเอกลักษณ์และเป็นชื่อเสียงระดับโลกนะคะ
ค่ะ
อันนั้นเรายังมีความเห็นว่าสมควรเลี้ยงต่ออยู่นะคะแต่ถ้าเกิดจะเลี้ยงตัวนี้เป็นทางเลือกเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักที่เป็นทางเลือกประกอบกันไปหรือเลี้ยงร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นจุดที่อยากจะแนะนำว่าสำหรับอันดับแรกนะคะสำหรับคนที่มีพื้นนะคะ พื้นทางเลี้ยงใหม่อยู่แล้วอันนี้ไม่ห่วงเลยค่ะแต่ถ้าหากว่าคนที่มีพื้นทางเลี้ยงใหม่ก่อนนะคะสิ่งที่อยากให้แนะนำและตระหนักก็คือว่าอย่าเลี้ยงปนกันเนี่ยเพราะในโรงเรือนหรือเลี้ยงใกล้กันเนี่ยจะมีปัญหาตามมาเพราะว่าไหมหม่อนโดยภาพรวมก่อนนะคะไหมหม่อนจะเป็นไหมที่ไม่แข็งแรงยกเว้นไหมพันธุ์ใดพื้นเมืองค่ะบางทีเนี่ยเราจะเอาตัวไหมหม่อนเนี่ยเราเลี้ยงไหมหม่อนใช่ไหมคะถ้าเป็นพันธุ์ไทยพื้นเมืองเนี่ยเขาแข็งแรงแต่เขาได้ผลผลิตต่ำที่ชาวบ้านสีเหลืองนะคะส่วนใหญ่จะเป็นรังสีเหลืองเลี้ยงใต้ฝุ่นบ้านนะคะค่ะเพราะฉะนั้นอันนั้นน่ะแข็งแรงแต่ยังไงก็ตามเขาก็แข็งแรงสู้ไหมเอรี่ไม่ได้ทีนี้ถ้าเลี้ยงปนกันไหมบ้านเป็นโรคก็จะมาติดไหมเอรี่ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นไหมพันธุ์ไทยลูกผสมหรือพันธุ์เต่าอันนั้นยิ่งอ่อนแอค่ะเขามีผลผลิตสูงก็จริงเปลือกรังหนาแต่เขาจะไม่แข็งแรงโอกาสติดไปสู่ไมลี่อย่างง่ายเลยซึ่งเราเคยมีประสบการณ์ไปส่งเสริมสร้างหมู่บ้านต้นแบบอะค่ะแล้วชาวบ้านก็ชาวบ้านอะนะคะก็อยากทำคู่แล้วเวลาเราบอกถ้าจะทำคู่ทำได้แต่แม่ต้องตั้งใจนิดนึงนะแม่ต้องล้างมือและเลี้ยงไมลี่ก่อนแล้วก็ค่อยไปล้างมือให้เรียบร้อยล้างสบู่ล้างอะไรแล้วก็ไปเลี้ยงไมบ้านแต่ถ้าไม่ทำตามมันก็จะเกิดปัญหาเคยถึงขั้นต้องหยุดเลี้ยงเป็นหลายเดือนเป็นครึ่งปีก็มีค่ะอย่างเงี้ยค่ะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะเพราะพืชฐานเขามีเยอะ
ค
่
ะ
ค่ะส่วนไข่ใหม่นะคะถ้าเกิดเขาสนใจก็สามารถติดต่อไปทางกรมหม่อนไหมของศูนย์ไหมเช่นศูนย์อุดรศูนย์ไหมอุดรศูนย์ไหมร้อยเอ็ดศูนย์ไหมหนองคายเมื่อปลายปีที่แล้วยังแจกฟรีอยู่
ค่ะ
แต่ตอนนี้เริ่มคนสนใจก็เริ่มขายอะค่
ะ
ทีนี้อยากจะเสริมอีกนิดนึงอะค่ะถ้าจะเลี้ยงเนี่ยนะคะถ้าเกิดรวมกันหลายๆคนและสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามเราได้หรือตามกรมหม่อนไหมสูตรใหม่ที่เล่าไปนะคะอุดรร้อยเอ็ดนะคะหนองคายแล้วถ้าเกิดเลี้ยงไหมอีรี่เยอะเอกชนตอนนี้ส่งออกนะคะส
่
งออกต่างประเทศรังไหมไม่พอตักแดกก็ไม่พอเป็นที่นิยมเพราะโปรตีนมันสูงแล้วมันอร่อยอะค่ะ
ค่ะเป็นอุตสาหกรรมก็ว่าได้นะคะที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคะ
ค
่ะวันนี้ทางรายการก็ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ศิวิไลสิริมังคลารัตน์จากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ต่อไปช่วงร้อยแปดทั่วไทยนะคะพบกับคุณอุดมศรีทรัพย์อนันต์กับเรื่องของวิธีการดูแลรักษาผ้าไหมค่ะเมื่อกล่าวถึงผ้าไหมหลายๆคนจะไม่กล้าซื้อหามาใช้เพราะเห็นว่ามีราคาแพงและเข้าใจว่าดูแลรักษายากต้องส่งร้านซักแห้งจึงนิยมใช้สวมใส่เฉพาะในงานพิธีอย่างเป็นทางการเท่านั้นในทางวิทยาศาสตร์ผ้าไหมคือเส้นไหมที่มีความเหนียวทนทานจึงมีความเหนียวทนทานสามารถใช้สวมใส่ได้ดีในชีวิตประจำวันกรรมวิธีทำความสะอาดก็ไม่ยุ่งยากผู้สวมใส่สามารถซักรีดได้เองเพียงแต่ต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของผ้าไหมที่มีคุณลักษณะเด่นคือไม่ดูดซับความสกปรกเข้าไปในเส้นใยเหมือนผ้าฝ้ายการซักทำความสะอาดผ้าไหมนำผ้าไหมลงชุบน้ำที่ผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้ากดผ้าลงในน้ำแล้วขยี้เบาๆให้สิ่งสกปรกเช่นคราบเหงื่อใครขี้ฝุ่นหลุดร่วงออกมากับน้ำและห้ามใช้แปรงขัดถูผ้าไหมเด็ดขาดนำผ้าไหมที่ขยี้เบาๆจนสะอาดแล้วขึ้นจากน้ำบีบเบาๆเพื่อไล่น้ำผงซักฟอกออกแล้วนำลงล้างในน้ำสะอาดจนหมดผงซักฟอกนำผ้าไหมขึ้นตากโดยแขวนกับไม้แขวนเสื้อบีบเบาๆเพื่อไล่น้ำห้ามบิดจนเป็นเกลียวเพราะจะทำให้เส้นไหมเสียรูปและตากในที่ร่มที่มีลมพัดผ่านการรีดชุดผ้าไหมให้พรมน้ำพอหมาดให้ทั่วกันรีดโดยใช้ไฟค่อนข้างแรงผ้าไหมคุณภาพดีจะไม่ยับย่นง่ายผ้าไหมไทยจึงสามารถนำไปตัดชุดได้ทั้งบุรุษและสตรีซึ่งมีความสง่างามและคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ทำให้ผู้สวมใส่ภูมิใจในเอกลักษณ์ของผ้าไทย
1 2 3แชร์
ติดไม้ติดมือวันนี้นะคะเรามีของที่ระลึกมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยเพียงแค่คุณผู้ฟังบอกถึงจุดเด่นของไหมอีรี่สัก2ข้อนะคะเขียนแล้วส่งมาร่วมสนุกที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120นะคะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอุษณีจุฑาศิลป์ประสานงานประภาสรินสินจ้อยบทวิทยุและกำกับรายการอุดมศรีทรัพย์อนันต์ร่วมรายการประกิจจักรวยควบคุมเสียงดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ